Muy bien, bueno, buenos días. Rematado, como siempre, a reunión ordinaria del Consejo de Asuntos de Galicia, paso a dar conta dos asuntos más importantes tratados e acordados. Empezamos por lo que, sin ninguna duda, tenga ahora mismo a máxima importancia, ocupa a máxima atención en todo o país, creo que en todo o mundo ahora mismo, también en Galicia, que é a catástrofe acaecida a semana pasada, bueno, pues todo Levante, especialmente na zona de Valencia, e sobre todo as súas consecuencias e a maneira en que todos podemos axudar. Por tanto, o primeiro que quero facer é agradecer normalmente a solidaridade de todos os galegos nunha, o seu compromiso amosado estes días, tanto de cidadáns anónimos que acudiron aos diferentes centros de recepción a aportar a súa axuda, as súas donacións e tamén os profesionais das emerxencias do traballo neste tipo de situacións que voluntariamente se ofreceron para botar unha man e axudar nos momentos en que a súa axuda, estou seguro que é especialmente necesaria. Por lo tanto, o que fixo a Xunta de Galicia é coordinar todo este ofrecemento das diferentes administracións que teñen profesionais e medios para atención ás emerxencias e intervención en neste tipo de situacións. Por tanto, o que quería era expoñer, despois de analizarlo no Consello de Asunta de Galicia, este dispositivo coordinado por la Xunta de Galicia e integrado por medios ofrecidos por administracións de todas as cores políticas. E quero volver a agradecer. Non houve absolutamente ningún problema e todas as administracións estamos remando a unha en Galicia para ofrecer os medios que nos son requeridos. Por lo tanto, unha vez que nos foi requerido na madrugada do venres xa unha petición expresa de cales eran as cousas que realmente eran necesarias neste momento e máis útiles, saben que tivemos unha reunión o sábado pola mañán para poñer en común todos eses medios e onte mesmo xa estaban saindo hacia Valencia. Estes medios engaden ao primeiro que chegou en a Xunta de Galicia, que foi o helicóptero Pescaún. Les dábamos conta do seu envío, que xa o mesmo mércores pola tarde-noite e tamén o xoves pola mañán estuvo botando unha primeira man neses labores de rescate, mentras foi requerido para elo. Agora xa se envía un contingente integrado por los medios, insisto, de varias administracións, especialmente da Xunta de Galicia, pero tamén de outras administracións, e o que elles quería pasar a relatar, darles un pouco máis de detalle dos medios que están chegando, os que saliron onte a noite, estaban chegando agora mesmo os medios máis pesados á cidade, bueno, a zona das inundacións, e hai un segundo contingente que agora se está reunindo na zona de Benavente tamén para chegar durante o día de hoxe. O primeiro contingente, o primeiro operativo, estaba composto, que xa está en Valencia, polos seguintes medios. 7 profesionais da Axencia Galega de Emerxencias e do Grupo de Apoio Loxístico, que depende da Axencia Galega de Emerxencias, Xunta de Galicia, que levaban unha bomba da Chique con capacidade de 30.000 litros, 2 nodrizas de 25.000 litros cada unha, un dron con cámara térmica e equipos de iluminación nocturna. Tamén este primeiro contingente estaba composto por 6 axentes da Policía Autonómica que forman o Grupo Operativo de Actividade Subacuática, moi necesario nestes momentos, levaba unha lancha neumática, un callar de salvamento, un dron subacuático, ademais de todo o material para poder bucear en aguas oscuras e aguas contaminadas. Tamén neste primeiro operativo que se está aí, había 60 persoas que traballan no operativo de loita contra incendios da Xunta de Galicia, técnicos, axentes medioambientais, bomberos forestais, que levan consigo 6 motobombas, un bulldozer e un tractor. Se engadiron tamén os integrantes do Grupo de Emerxencias e Supremo Municipal de Mos, con 5 persoas, unha motobomba, equipos de escarcelación, de iluminación e unha bomba de chique. Tamén onte se concentraban en Benavente e xa fixeron o resto da caravana cos membros da Xunta de Galicia, ademais de 2 voluntarios de Protección Civil do Concello de Rosal, que onte estaban ali en Benavente, e formaron parte xa hasta Valencia da expedición, da caravana, cos medios que se acabo de relatar. A primeira tarefa, acaban de chegar a Valencia, que se acaba de asignar, é apoyar a retirada de vehículos. cos bulldozer e con toda a maquinaria que levamos, aparte o grupo de actividades subacuáticas que, lóxicamente, se poñerá a buscar persoas desaparecidas nos lugares que se lles indique. Esta mañá, como decía, este é o primeiro operativo, a primeira expedición. A segunda saiu esta mañá, a outra saiu onte a noite, a última hora, por eso acaba de chegar, e está formada fundamentalmente por profesionais do ámbito local, coordinados tamén dende a Xunta de Galicia respecto á súa operatividade e á súa chegada. Son máis de 90 persoas que levan bombas de achique, equipos de excarcelación e limpeza. Son 36 bombeiros profesionais dos concellos de Coruña, Santiago, Lugo, Ferrol e do Consorcio Provincial de Pontevedra, 14 membros dos grupos de emerxencias supramunicipais de Ponteareas, Celanova e Padrón e 41 voluntarios de protección civil de diversas agrupacións de Galicia, Verín, Boiro, Mazaricos, Carballo, Tui, Muxía, Valdodubra, Moraña, Cuntis, Portas, Ferrol, Vilalba e Viveiro. Nestes momentos, según os datos en su extra de media hora, estánse agrupando pois, no mesmo lugar onde fixo a primeira expedición onte, na localidade de Benavente, e continuarán xa a súa ruta cara á zona afectada. Por lo tanto, estes son os medios enviados dende Galicia, con aportacións de todas as administracións. Quero agradecer a xenerosidade de todas as administracións, o entendemento, todas as que o quixeron facer así, de que era mellor facelo coordinadamente e en contacto e baixa coordinación dos que están dirixindo a emerxencia ali sobre o terreo, no Levante, e ao final son a expresión da solidaridade de todas as galegas e galegos que se movilizaron, insisto, tanto individualmente, veíamos moitísimos cidadáns nestes días facendo as súas aportacións, como todos os profesionais que de xeito voluntario e sin ninguna duda se presentaron, moitos deles están indo ora cara a Valencia ou xa chegaron, e outros, se nos siguen requerindo máis medios, intentaremos seguir enviándoos en función das cousas que se nos vayan pedindo. Xa entrando nos asuntos ordinarios do Consello, primeiro a proposta da Consellería do Mar, un importante acordo dirixido a preservar e proteger un dos maiores tesouros naturais que ten Galicia, que é a súa costa e os recursos materiais que hai nela. Temos dito moitas veces, somos a comunidade de toda España con máis quilómetros de costa, máis de 2.500, e, polo tanto, tamén somos unha potencia pesqueira, parte da vida económica que se desenvolve na costa, potencia pesqueira, bueno, lóxicamente, no entorno da costa e tamén a nivel internacional pola nosa vocación mariñeira dende hai moitísimo tempo. Por eso, máis interesados que aquí non van a estar en ningún sitio en promover a chamada economía azul, é dicir, en impulsar un uso sostible dos mares, dos océanos e dos recursos acuáticos para que sirvan como motor tamén económico do noso territorio. En definitiva, trátase de compaxinar a protección do medio mariño, eso sempre é fundamental, coa necesaria actividade económica. Pois, con esta intención, hoxe no Consello da Xunta de Galicia, aprobamos a Estrategia de Economía Azul de Galicia, 24-27, estará dotada de 115 millóns de euros. Son 40 medidas que buscan situar a Galicia como referente internacional nos sectores cada vez máis emerxentes relacionados coa Blue Economy, garantir a sustentabilidade da pesca, do marisqueo e da acuicultura e fomentar o I+D+I neste eido. Estos serían os objetivos fundamentais destas 40 medidas. Por facelles un pequeno desglose, mañán faremos unha presentación máis polo miúdo, pero un pequeno desglose destes 115 millóns de euros, pois 40 irían para axudas para apoiar o sector na transformación digital e no uso de enerxías renovables, para impulsar a colaboración entre o sector da biotecnoloxía e da acuicultura. 11 millóns e medio irían para o funcionamento dun acelerador especializado en proxectos de economía azul, 28,6 millóns de euros para mellorar a competitividade do sector da economía azul galego, haberá un fondo de financiamento específico para o sector, unha unidade de economía azul na oficina Galicia Empresa, 20,5 millóns para proteger o noso patrimonio mariño, primeiro identificar o enorme patrimonio cultural mariñeiro que existe en Galicia para poder poñelo a disposición de toda a sociedade, poñelo en valor tamén e tamén promover o turismo mariñeiro e a gastronomía atlántica. 8 millóns irían para mellorar as condicións laborais das persoas que traballan neste sector e tamén para atraer talento hacia Galicia que ahora este traballando en outros lugares e, por último, outros 8 millóns para avanzar na difusión e concienciación sobre a importancia e o crecemento da economía azul. Por tanto, unha terra mariñeira ten que ser punteira nun sector cada vez máis emerxente a nivel internacional e esta estrategia 115 millóns de euros é o que busca. Cambio de consellería, de acordo, a proposta da Consellería de Cultura, hoxe demos a visto bo as axudas destinadas a axudar as salas de artes escénicas de titularidade privada. Van ser 215.000 euros, que é casi un 10% máis que a última edición. Cada sala poderá recibir ata 75.000 euros, destinalos a contratar espectáculos, persoal, campañas de publicidade, pagar alugueiros, e a hora de seleccionar as, de destinar as cantidades, terás en conta a capacidade, a programación ou a presencia nas salas de compañías galegas. Dende nos últimos anos incrementamos notablemente as axudas que lle damos ás salas privadas de teatro en Galicia. Son 4 as beneficiarias no ano 2023 e as axudas da Xunta de Galicia permitiron que incrementaran a súa actividade nun 56%, 355 funcións, e chegaron, asistiron como público máis de 16.000 persoas. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Política Social, co gallo do Día Internacional de Eliminación da Violencia contra as Mulleres, 25 de novembro, o sede vos visto vos a programación que a Consellería de Política Social, nas súas competencias de igualdade e loita contra a violencia machista, propoñía para, bueno, pues para celebrar o 25 de novembro chamar a atención das sociedades sobre un problema, por desgracia, aínda latente, ás veces dolorosamente latente. Son 300 actividades, cunha programación que se vai alongar dende agora ata o mes de decembro e que se centrará na mocidade, no ámbito empresarial, medios de comunicación e na sensibilización á cidadanía. No área da mocidade e da infancia, o que se busca é educar para prevenir futuras actitudes machistas, acciones de sensibilización nos campus universitarios, nova edición do concurso escolar de cartéis e vídeos, unha curta metraxe de animación, que será un novo recurso para difundir nos centros de infantil e primaria. No eido empresarial vaise presentar unha guía de indicios para a detección da violencia de xénero no entorno empresarial. Nas accións dirixidas a profesionais que traballan no eido de atención ás víctimas, haberá novas accións para o impulso dos Centros de Información á Muller, que dependen dos concellos, e tamén xornadas sobre a violencia de xénero na contorna digital. E, por último, a nivel comunicativo, haberá unha campaña en medios e redes sociais, esas son habituais no entorno do 25 de novembro, e tamén vai ter lugar un congreso sobre medios de comunicación e igualdade de xénero. E, por último, ahora sí, reforzaremos as accións de prevención, sensibilización e concienciación para a cidadanía. Levaremos ás rúas a campaña de sensibilización que estivo desenvolvéndose en concertos e grandes eventos durante este verán. Tamén haberá un programa de defensa, seguiremos, porque isto xa se fixo outros anos, programas de defensa persoal para mulleres, e celebrarse, como todos os anos, a andaina polo 25N Camiño ao Respeto. Por tanto, seguimos nestas tarefas de concienciación, sensibilización e chamada de atención sobre unha lacra que existe moito máis do que nos gustaría aínda na nosa sociedade. Cambiando de área de consellería, a proposta da Consellería de Planificación de Infraestructuras e Vivenda, dentro do plan que vimos desenvolvendo nos últimos meses para mellorar as máis de 1.100 paradas de autobús que existen en toda Galicia, é un plan de máis de 35 millóns de euros, imos facendo convocatorias desgloses ao abeiro deste plan global, hoxe destiñamos dentro destes 35 millóns de euros 1,75 a mellorar a seguridade e a accesibilidade de 69 paradas de autobús que están en dous concellos da área de Santiago, son o Concello de Boqueixón e o Concello de Touro. Vanse licitar ao longo de 2025, 18 meses, e o que se fará é mellorar os carrís para os buses nas paradas, instalar novas marquesiñas, garantir a accesibilidade con ramplas ou información en braille e reforzo da iluminación. A proposta da Consellería de Medio Ambiente, hoxe aprobamos poñer en marcha unha iniciativa nova que é a Escola da Auga, que é pioneira, unha iniciativa pioneira para ofrecer formación especializada e gratuita a 350 profesionais que traballan na xestión dos recursos hídricos. Cursos centrados na xestión sostible, nos riscos e retos que supón o cambio climático, a verdade que nestes momentos co que temos vivido no Levante un acordo que se revela bastante necesario, e tamén actualización sobre a normativa de augas. Van dirixidos tanto a técnicos municipais e funcionarios que traballen en calquera administración pública no eido á xestión de augas, como persoal das concesionarias de augas ou consultoras que se adiquen a este sector. Queremos chegar, son aproximadamente 700 profesionais os que traballan neste sector en Galicia, con esta primeira edición de Escola da Auga chegar aproximadamente a mitad, 300 50, e máis os alumnos van recibir certificados que acrediten a formación. Son 11.000 euros o que imos destinar nesta primeira edición esta escola da auga. Cambiando de consellería, novo acordo, hoxe aprobamos convocar a proposta da Consellería de Economía unha nova edición de axudas do chamado Bono Enerxía PEME. Vai permitir que 600 autónomos e pequenas empresas realicen melloras nos seus negocios coa finalidade de aforrar na súa factura enerxética. Van ser 2,5 millóns de euros que van movilizar, xa pasou noutras edicións, casi o triple, ao redor de algo máis de 6 millóns de euros, e acadar aforros importantes nas facturas enerxéticas de 2.800 megavatios o ano e traducido a emisións de CO2 vai evitar estas melloras enerxéticas a emisión de 850 toneladas de CO2 anuais, equivalente a plantar, esta equivalencia saben que a facemos sempre, ao redor de 43.000 árbores. Van ser axudas para mellorar o envolvente de edificios, mellorar a iluminación, mellorar os sistemas de calefacción. Cada beneficiario poderá recibir ata 6.000 euros e, desde que se puso en marcha este bono en el SIAPM, xa se destinaron máis de 13 millóns de euros a máis de 3.000 actuacións de eficiencia enerxética. A proposta da Consello de Educación, novo acordo, dentro do objetivo de que Galicia siga consolidándose como unha referente do I+D+I, hoxe acordamos destiñar 9,3 millóns de euros a reforzar o equipamento científico e de innovación das tres universidades públicas galegas. Van ser en concreto destes 9,3 millóns de euros, o desglose sería 3,9 para a Universidade de Santiago, 3 para a Universidade de Vigo e 2,4 para a Universidade de da Coruña. O objetivo é que sigan mellorando os recursos que as facultades que se adica a un I+D, os centros de investigación adscritos, pois teñen e usan a diario. Se trata de mercar equipos e programas informáticos, simuladores, renovar material de laboratorio, novos equipos como robots intelixentes, equipos de rayos X, sistemas láser, en definitiva, todo o que ten que ver coa renovación dos equipos necesarios para seguir desenvolvendo actividades de I+D+I. E, ademais, segunda parte de acordo, vaise crear unha plataforma para que estes centros de investigación que van ser beneficiados por estas axudas poidan compartir os seus recursos, de maneira que cada centro da rede detallará os materiais que ten en un contacto para solicitar o seu préstamo temporal, se outro centro o require, e, bueno, con isto vai supoñerse a primeira vez que se pon isto en común e todo este material, sufragado con cartos públicos, vai poder ser compartido en rede, aínda que este destinado concretamente a un laboratorio centro de I+D dunha universidade concreta. Tanto garantimos un mellor uso dos recursos ou estar accesibles mediante este sistema a toda a comunidade científica. A proposta da Consellería de Emprego, se lle dimos a visto e prazo a distribución de 140 axudas para seguir fomentando un sector moi potente en Galicia, que a día vai a máis e que necesita, está beneficiándose do apoio da Xunta de Galicia. Estou falando do sector dos artesáns e artesás que están englobados baixo a marca Artesanía de Galicia, os que este ano imos dedicar 430.000 euros para artesáns e para obradoiros. A mitade, máis ou menos, para que poidan seguir participando en feiras de artesanía e difundir os seus produtos, e outra mitade para que poidan incorporarse as novas tecnoloxías para a difusión do seu negocio, sobre todo o que ten que ver co comercio digital. A proposta da Consellería de Emprego, hoxe acordamos destinar máis de 10 millóns de euros para unha nova convocatoria de bolsas para as persoas desempregadas que participan en cursos de formación para acceder a un emprego, pois poidan ver compensados, alo menos en parte, os gastos que lle supón asistencia a este cursos de formación. Son 10 millóns de euros, 700.000 euros máis que na anterior convocatoria, vai dirixido a sufragar gastos de desplazamento, manutención, alosamento, conciliación, en definitiva, que estes gastos non supoñan en ningún caso un impedimento, polo menos un impedimento total para que estas persoas poidan facer estes cursos. Últimos dous acordos, a proposta da Consellería de Sanidade. O primeiro ten que ver con un acordo importante que vai situar a Galicia como pioneira en España para poñer en marcha unha estrategia que busca reducir o nivel de exposición da cidadanía ao gas radón. A exposición continuada ao gas radón en interiores é a principal causa do cancro de pulmón nas persoas que non fuman. E nas persoas fumadoras é a segunda causa de cancro de pulmón, nas persoas que fuman. E, polo tanto, compre unha estrategia neste sentido, hoxe aprobamos a estrategia galega Reduce Radón 24-30. Van ser 3,3 millóns de euros con dous obxectivos fundamentais. Primeiro, que os niveis de garradón en ambientes interiores non rebasen os límites fixados pola normativa europea, os límites de salubridade, e tamén previr e controlar as consecuencias que unha alta exposición pode ter entre a cidadanía. O primeiro que imos facer é identificar as áreas con maior presencia de radón, imos medir os niveis en centros sanitarios, educativos, sociosanitarios, fomentar tamén os controis e a medición de niveis nos locales privados, que non sexan titularidade de administración, e tamén iremos recollendo información sobre a exposición ao radón que se incorporará na historia clínica dos pacientes sempre que sexa posible. Fomentaremos tamén a investigación para ter en conta o radón na edificación ou na prevención de riscos laborais e haberá unha oficina técnica para executar todas estas iniciativas desta estrategia pioneira que se pon en marcha e ten un horizonte ata o ano 30, 3,3 millóns de euros. Por tanto, queremos seguir avanzando non só no tratamento, sino tamén na prevención do cancro de pulmón, basicamente está relacionada coa exposición ao radón, e esta estrategia traballa neste sentido, igual que os cribados que ven facendo a Xunta de Galicia, tamén de xente o pioneiro. E o último acordo, a proposta da Consellería de Sanidade, ten que ver con un compromiso, ademais, de goberno para poñer en marcha nesta legislatura, que era ampliar o número de beneficiarios dos servicios de reproducción asistida no eido da sanidade pública. En Galicia, alrededor dun 15% das parellas precisan de un tratamento de reproducción para ter un fillo. Por lo tanto, insisto, isto era un compromiso, ademais, adquirido para a primeira etapa do goberno, hoxe cumplímolo aprobando o Plan Galego de Reproducción Humana Asistida Horizonte 24-28. Que buscamos con él? Pois que Galicia sexa a comunidade que ofreza a carteira deste tipo de servicios máis amplia de España. Vai ter unha dotación de casi 8 millóns de euros, 7,8, para poñer en marcha de xeito progresivo, ou explicará o conselleiro, este plan. Adianto solo tres novedades antes de darlle a palabra. Primeiro, que a partir de marzo, ano que ven, as mulleres que xa teñan un fillo poderán someterse a un tratamento de reproducción asistida. O segundo, que vaise ampliar ata os 45 anos a idade límite para acceder este tipo de servicios de forma progresiva. E o terceiro, que Galicia vai garantir a conservación de óvulos na sanidade pública a todas as mulleres de entre 30 e 35 anos que o desexen sin necesidade dunha patoloxía previa. Tamén farase de xeito progresivo. Para explicar máis polo miúdo este plan, doi a palabra ao Consello de Sanidade.
Bueno, bo día a todos. Como ben te referir ao presidente, no Consello da Xunta de hoxe, vimos de aprobar o Plan Galego de Reproducción Humana Asistida. É unha folla de ruta que establece o despregue de medidas e os recursos necesarios para reforzar os servicios de reproducción asistida en Galicia, procurando, por unha banda, optimizar as prestacións actuais e, por outra banda, incrementalas de forma notable ata chegar o que vai ser a carteira de servizos de reproducción asistida máis completa de España. Tendo en conta a magnitude dos objetivos marcados, así como o seu carácter innovador e pioneiro, o plan establece unha implementación ordenada e secuencial desde agora ata o ano 2028 dos equipamentos, as infraestructuras, o persoal e tamén os programas de capacitación que o plan establece como necesarios. Grazas a este esforzo, o Plan Galego de Reproducción Humana Asistida programa o desenvolvemento progresivo das seguintes liñas de actuación. Unha banda, con carácter inmediato, este ano, buscarase asegurar as prestacións da carteira básica, unha carteira que é común ao Servicio Nacional de Saúde, garantindo a primeira consulta de reproducción asistida antes dos 60 días e o acceso a tratamento de fecundación in vitro e técnicas avanzadas en menos de 6 meses. Doutra banda, incrementaránse de forma progresiva as prestacións da carteira de reproducción asistida con indicación clínica, é dicir, para os casos en que existe a perda ou risco de fertilidade. Aquí temos tres escenarios diferentes. En primeiro lugar, prevese un incremento da idade máxima de acceso aos tratamentos da reproducción humana asistida, actualmente establecida en menos de 40 anos no momento da indicación da técnica, elevándola ata os 45 anos. Esta medida implementarase de forma progresiva, con seguintes fitos. En marzo do ano que ven, elevarase un ano, dando acceso ás mulleres de ata 41 anos. En marzo do 26, chegaremos aos 42 anos. Marzo do 27, 43 anos. En marzo do 28, 44 anos. En dicembre de 2028, chegamos ata as menores de 45 anos. En segundo lugar, dentro destas indicacións clínicas, modificarase o requisito relativo aos fillos previos para aplicación de técnicas de reproducción asistida. Así, con carácter inmediato, as persoas que xa se someteran a unha fecundación in vitro e que dispoñan de ovocitos ou gametos conservados poderán acceder a un tratamento aínda que xa teñan un fillo. E a partir do marzo do ano que ven, as persoas que xa lograran ter un fillo de maneira natural pero que presenten unha esterilidade secundaria poderán acceder ás técnicas básicas de reproducción asistida. E, en terceiro lugar, aumentaranse as posibilidades de acceso á preservación de ovocitos por indicación médica. Actualmente, esta prestación está indicada para persoas con risco de pérdida de capacidade reproductiva por exposición a tratamentos oncolóxicos, tratamentos gametotóxicos. En virtude deste plan, pasa a indicarse tamén ás persoas trans e para os casos de patoloxías non oncolóxicas que precisen dunha cirurxía con risco acreditado de pérdida da fertilidade. Finalmente, unha das singularidades deste plan é que trascende o eido clínico e amplía os criterios de acceso á preservación de ovocitos por motivos a mulleres sen patoloxía. Desta forma, mulleres de entre 30 e 35 anos que desesen postergar a súa maternidade ata despois dos 38 anos poderán conservar os seus ovocitos na sanidade pública para que lle sexan posteriormente transferidos con idade límite nos 45 anos. Esta medida está prevista para ser implementada a partir do ecuador do plan, de forma progresiva e con os seguintes fitos. Acceso para as mulleres de entre 30 e 35 anos en 2026. Incorporación das mulleres de entre 32 e 34 anos a partir do ano 2027. E, por último, extensión no ano 2028 a todas as mulleres entre 30 e 32 anos. Como ven, estamos ante un plan moi completo e ambicioso que requiere dunha importante mobilización de recursos, equipamento, obras de educación, persoal cualificado e implementación de sistemas de garantía de calidade. En total, a Consellería de Sanidade investirá 7,8 millóns de euros. Entre outras cousas, multiplicará por 2,5 o persoal das unidades de reproducción asistida do Servicio Galego de Saúde para cumprir os objetivos fijados. Pasarase de 30 a 74 profesionais no último ano. Unhos objetivos que, como xa indicamos, supoñen configurar a carteira de servicios de reproducción humana asistida máis completa de España. Precisamente por iso, por ese carácter innovador, ese carácter novidoso e pioneiro, o plan está elaborado con previsiones de demanda estimativas, o que fará necesaria unha avaliación permanente e rigurosa, unha monitorización do seu desenvolvemento, de forma que se poidan introducir os axustes precisos para o citado cumprimento dos objetivos. Por último, vai se constituir un comité clínico de reproducción humana asistida de Galicia, que vai ser os que van vigilar sobre a calidade asistencial, formación e educación sanitaria á poboación en esta medida. Desde aquí, desde a Consellería de Sanidade, expresar o noso agradecimiento a todas as persoas implicadas neste plan e a todas aquelas que van participar no futuro no mismo. Moitas grazas pola vosa atención.
Hola, conselleiro, boa tarde.
Boa tarde.
Sobre este mismo plan, falaba agora dunhas estimacións iniciais que se poderían cambiar, pero non sei se ten cifras da demanda que pode haber.
Vamos a ver, la demanda, non hai cifras, porque isto é pioneiro, non existe ningún lugar do mundo onde se haya feito esta medida. Por tanto, non sabemos, non tenemos ninguna base científica ou poblacional para saber a demanda. O que facemos é estimacións. ¿No? Sabemos que en esa franxa de edades, ¿no? entre 30 e 35 anos, tenemos en Galicia 65.000 mulleres. De acordo. E sabemos tamén, por enquisas do Instituto Nacional de Estadística, que solo el 7% das mulleres menores de 30 anos ten un fillo. Vale, entonces, a previsión que hacemos inicial la demanda, después habrá que ir ajustándola, es de aproximadamente un 1%, o sea, 650 mulleres ao ano en Galicia.
Quería preguntar tamén con que medios se prevé afrontar todo isto, tanto a conxelación de óvulos como os propios tratamentos, serán medios propios, haberá encargos a clínicas externas.
No, este es un plan para sanidad pública.
Completamente pública.
Totalmente pública, sí, dotación vale. De personal, dotación de equipamiento y dotación de las infraestructuras necesarias, ¿no? Sabéis que en Galicia existen tres unidades, digamos, grandes de reproducción humana asistida, una en Coruña, otra en Santiago y otra en Vigo. Cuestiones de reproducción humana asistida se fan en todos os hospitais, pasa que en función da complexidade do proceso se pode pasar de un hospital provincial a facerte un estudio de fecundación a facerte, por ejemplo, un lavado seminal que se pode facer solamente creo que en Santiago.
E en función diso que van ir avaliando, hai unha posibilidad de que se abra a venta cara abaixo en idade para conxelación?
Me pode repetir a pregunta?
Hai a posibilidade, vai se plantear a Xunta, vai estudiar a posibilidade de que se abra cara abaixo a venta para as mulleres que queren conxelar óvulos, digo.
Por debaixo de 30 anos?
Sí.
Non, por entrada non. De entrada estamos con isto. Temos que ver primeiro como se desenvolve este plan e a partir de aí xa tomaremos decisións. Listo. Lembrar que hai que vacunarse. Que tengo una apuesta con la directora de Saúde Pública.
¿Qué tal, presidente? Buenas tardes. Dúas preguntas ao fío do que sucede en Valencia. A primeira se condena a vostede os actos violentos contra Pedro Sánchez que vimos onte, e se non cree que a reacción do presidente do seu partido neste sentido foi tibia ou pouco contundente. E a segunda pregunta é se cree necesario repensar o sistema de alertas á cidadanía ante o que acontece agora. Gracias.
Sí, a primeira pregunta, sí, sin ninguna dúbida. Creo que a violencia nunca soluciona nada. Hai que entender o estado de ánimo de moitas persoas que estaban ali, pero, dende logo, as agresións non teñen ninguna justificación. E, por lo tanto, claro que as condeno. En todo caso, non creo que o problema principal do Goberno central agora mesmo sexa medir o grado de reacción de cada persoa. Creo que en Valencia ten cuestións bastante máis importantes. Pero, de logo, a miña opinión persoal e a miña manifestación que acabo de expresar. E a segunda, bueno, hai que ver agora mesmo, sin unha dúbida, o fundamental é facer o que estamos facendo, que é auxiliar as víctimas, intentar repoñer canto antes a situación cunha mínima normalidade, aínda que son consciente de que non vai ser sin selo, e intentar botar nunha man en todo o que poidamos. Tempo haberá de analizar exactamente como sucedeu todo, a eficacia dos avisos e se todo foi como teña que ir. Creo que, sinceramente, creo que va a haber tempo e creo que neste momento todos os esforzos deben estar centrados no que acabo de decir.
Boa tarde, presidente. O pasado 24 de outubro a Xunta anunciou que pedirá ao Estado o traspaso das competencias en meteoroloxía, xa que busca empregar Meteo Galicia para facilitar e dar determinadas alertias que sexan moito máis concretas en algún sitio. A vista do acontecido en Valencia, quería saber se considera aínda necesaria esa solicitude, que supoñerá asumir máis responsabilidades para a Xunta, ou se, polo contrario, reforza a tese do Goberno galego para que o Estado transfira esa competencia. Non se pode concluir que pode ser un erro ter demasiadas administracións implicadas en algo que require decisións tan rápidas como a xestión de emerxencias. E, por outra banda, en outro tema, quería preguntarlle por que hoxe celébrase a segunda xornada de folga, no dos traballadores do Concello de Ourense. Os manifestantes cargan contra o alcalde Gonzalo Pérez Jácome e aseguran que a situación é insostible, cun alcalde ao que acusan de ser responsable de impagos, desprezo ao persoal e acoso aos traballadores. Considera necesaria impulsar medidas que poidan arrebatar o bastón de mando a Jácome como unha nova moción de censura. Grazas.
Sí, a primeira é certo que temos reclamado esa competencia, tamén me teñen escoitado opinar sobre as transferencias que creo que se teñen que producir en primeiro lugar, pero é certo que agora mesmo se produce unha situación onde a declaración dunha alerta e o nivel de alerta depende das previsións da AEMET. Pasou en Valencia e podería pasar en Galicia, digo, respecto, e pasa realmente respecto á clasificación do nivel de alerta, da cor de alerta, para entendernos en función das previsións da EMET. Por lo tanto, creo que isto é algo que se pode, sempre buscando a máxima eficacia e o máximo rigor. Eu non estou poñendo en dúbida a capacidade técnica das pues das persoas que traballan en cada servicio meteorolóxico, pero é certo que dependemos desa clasificación tamén para os fenómenos meteorolóxicos que se producen en Galicia. Por lo tanto, é algo que se podía, en fin, sería unha mesa de transferencias moi técnica, pero non é algo que descartemos. Nós temos tamén un magnífico servicio de meteoroloxía, depende da Xunta de Galicia, que ao final é o que ten que, por lo menos nos seus dous primeiros niveis, activar todos os medios e as reaccións frente a unha situación de emerxencia. Respecto á situación en Ourense, bueno, é certo, son coñecedor desa folga, dos problemas que hai, o que opino, é que, con independencia de que un exerza, os gobernos e tamén os gobernos municipais deben ser ben exercidos. Son consciente de que ahora mesmo pois hai esa situación en Ourense. Si a raíz da folga creo que se ten que producir un cambio de goberno ou non, bueno, creo que o cambio que se produzca ou non, dende logo, do meu punto de vista, dende a miña opinión como presidente da Xunta, ten que ser independiente da unha situación de folga ou non. Eu que creo que os gobernos municipais teñen que funcionar ben e se se producen anomalías deberían corrixirse dunha maneira ou de outra.
Bo día. O fío do que pasou en Valencia, en Galicia, temos o plan inungal. Eu quería saber cal é a situación dos concellos, cal é a súa preparación e como se coordinaría no caso de ter unha situación de inundacións importantes aquí na comunidade. Gracias.
Sí, é certo, hai un mes, creo que foi, máis ou menos, trouxemos como acordo con a Xunta de Galicia, demos conta nesta rolda de prensa, da actualización do plan inungal, eleva a Xunta de Galicia hai tempo en vigor e copría actualizalo, bueno, por desgracia, temos comprobado que unha necesidade que estar moi atentos, por tanto, todo que se di, ninguén está libre de situacións de emerxencia, en Galicia tampouco, e, por lo tanto, por eso temos ese plan donde se delimita unha serie de concellos que obligatoriamente deben ter o seu plan de contingencia por posibles inundacións e outros os que se recomendaba telo. Bueno, hai concellos que están cumplindo e outros que agardo que cumplan no futuro. Creo que, por desgracia, a situación que estamos vivindo no Levante amosa que isto é algo que hai que facer, é necesario, ademais é unha obriga, e teñen todo o asesoramento e todo o marco que diseña ese plan inungal para poder cumplirlo, aparte das propias obrigas da Xunta de Galicia, que, por suposto, temos que cumplir. E creo que estamos cumplindo.
Boa tarde. Incidindo na pregunta do compañeiro, seguindo no asunto da emerxencia no Levante, como explica que o seu partido non saíse a condenar a cúpula do partido a agresión de onte, en concreto a agresión ao presidente do goberno? E tamén, que opina vostede das mensaxes que está fabricando a ultradereita relacionadas con esta catástrofe? Coincide vostede na análise de que hai un Estado fallido? E, por último, sobre as competencias e a decisión do Goberno Central de manter o mando da crise na comunidade autónoma, vostede está de acordo con esta decisión? Gracias.
Sí, mire, antes o seu compañero preguntame a miña opinión, creo que expresei claramente, non teño ninguna dúbida de que calquera persoa no meu partido tamén está absolutamente en contra da utilización da violencia e respecto o grado co que se ensucia as manifestacións de cada quen, non vou entrar en eso. Non me cabe ninguna dúbida de que no meu partido, empezando polo seu presidente, están absolutamente en contra de utilizar a violencia como método de reacción frente a calquera cousa. Insisto, entendendo os momentos enormes de tensión que están vivindo os veciños máis directamente afectados por esta traxedia, por estas inundacións. Respecto a manifestacións, bueno, eu creo que calquer intento de tirar ventaxa partidista neste momento ou de crear un clima para obter algún tipo de rédito político ten que estar absolutamente descartado. E creo tamén que todos aqueles que teñan medios deberían poñelos a disposición sin esperar a ninguna solicitude formal, nin esperar non. Non, creo que neste momento o que hai que facer é atender as víctimas, intentar axudar, intentar reparar canto antes os danos. Xa veremos despois as actuacións e todos os xuízos de valor, pero creo que neste momento todos debemos implicarnos a tope. E non só o que estamos facendo, a demanda que se nos está pedindo de xeito organizado para que sexan efectivos, para que os medios, como están facendo o galego, cheguen alí e xa estén traballando, como xa están traballando os que foron na primeira expedición. E creo que eso é o que hai que facer, sin necesidade de recurrir a ningún tipo de burocracias ni a ningún tipo de formalismos. Eso é o que penso sinceramente, é eso que está facendo a Xunta de Galicia. Moi ben, pues moitas gracias.